Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកត្រឹមរិះគន់លោកស្រីមេអំពី Brexit នៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍តាមកាសែតមួយលោកត្រឹមនិយាយថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកស្រីមេនឹងមិនធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទេប្រទេសអេស្តូនីខ្លាចអំពីការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីនៅក្រៅរុស្ស៊ីកាន់កាប់តំបន់គីមេនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបនិងពិចារណាថាតើនឹងដកការអនុគ្រោះពន្ធទំនិញកម្ពុជាឬយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែននឹងចេញឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតដោយផ្ទាល់នៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងថាការចេញដឹកនាំក្បួនឃោសនារកសម្លេងគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅបោះឆ្នោតបើទោះជាគ្មានគណៈបកប្រឆាំងក៏ដោយ
ទោះបីអវត្តមានអតីតបកប្រឆាំងឬមួយក៏អវត្តមានរបស់អតីតមេដឹកនាំអតីតបកប្រឆាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សកម្មភាពរបស់គណៈបកប្រជាជនដែលប្រគល់ទៅជាយនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនឹងនៅតែសស្រាក់សស្រាំគិតកស្រី
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកំពូលដាក់ការកាត់ទោសសកម្មជនរបស់អង្គការមេដាធម្មជាតិ3នាក់ឲ្យនៅដដែលក្នុងសំណុំរឿងទប់ស្កាត់ការបូមខ្សាច់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែលជាថ្ងៃទី2នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកម្ពុជាអង់គ្លេសលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ទៅទស្សនារាជបណ្ឌិតសភាយោធានៅ Sandhurst បន្ទាប់មកលោកនឹងទៅ Chickas ដែលជាគេហដ្ឋានដ៏ស្ដុកស្ដម្ភរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នដែលបានត្រូវកសាងកាលពីសតវត្សរ៍ទី16ហើយជាទីបញ្ចប់លោកនឹងទៅកាន់ Windsor Castle លោកប្រធានាធិបតីជិះឧត្តមភិកចៈទៅកាន់កន្លែងនានាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោក Woody Johnson អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីមិនមែនចង់ជិះវៀងពីអ្វីទេដោយលោកជិះឧត្តមភិកចៈនោះក៏ប៉ុន្តែលោកខិតខំព្យាយាមធ្វើទស្សនកិច្ចនេះឲ្យបានសិក្សាក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានការធ្វើបាតកម្មតាមផ្លូវប្រឆាំងនឹងទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោកត្រឹមទៅកម្ពុជាអង់គ្លេសចាប់តាំងពីលោកបានចូលកាន់តំណែងជិត18ខែមុននេះពួកបាតកម្មមួយក្រុមបានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យមានការបង្ហោះបាល់ឡុងមួយធ្វើជារូបលោកត្រឹមនៅលើឧទ្យាន Parliament Square Garden បាល់ឡុងនេះជារូបលោកត្រឹមជាទារកមានពណ៌ស្រាលទុំនិងស្លៀកក្រណាត់កន្ទបលាមកទារកមានឈ្មោះថាត្រឹម Baby Blim លោកសាឌីខាន់អភិបាលក្រុងឡុងដ្របានមានប្រសាសន៍ថាបាតុកម្មទាំងនេះមិនមែនជាការប្រឆាំងនឹងអាមេរិកទេក៏ប៉ុន្តែជាការឆ្លុះបញ្ចាំងការប្រឆាំងនឹងយោបាយនៃការភ័យខ្លាចនិងការអស់សង្ឃឹម
The Voice of America
អនឡងអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រហែលជាមិនធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយជាមួយនឹងប្រទេសអង់គ្លេសទេប្រសិនបើផែនការ Brexit របស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Theresa May មានដំណើរការទៅមុខតាមការគ្រោងទុកលោកត្រឹមបាននិយាយប្រាប់កាសែត The Sun ដែលជាសារព័ត៌មានអភិរក្សនិយមអង់គ្លេសថាប្រសិនបើពួកគេធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយបែបនេះយើងគួរធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបវិញជាជាងធ្វើឲ្យមានការព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសអង់គ្លេសហើយការធ្វើដូច្នេះប្រហែលនាំឲ្យមានកិច្ចព្រម ប្រហែលមិននាំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងទេលោកត្រាំបាននិយាយថាលោកស្រីមេមិនឲ្យពើដល់ការណែនាំរបស់លោកអំពីធ្វើការចរចាបែបណាស្ដីពីការចាក់ចែងពីរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបលោកត្រាំបាននិយាយអំពីផែនការរបស់លោកស្រីមេក្នុងការយកប្រទេសអង់គ្លេសចែងពីសហភាពអឺរ៉ុបថាខ្ញុំនឹងចាត់ការខុសពីនេះខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់លោកស្រីធេរីសាមេអំពីធ្វើបែបណាក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីមិនបានស្ដាប់ខ្ញុំទេគេអាចធ្វើដំណើរតាមរថក្រោះតិចជាង3ម៉ោងពីព្រំដែនរុស្ស៊ីដោយកាត់តាមវាលស្មៅធំធេងនិងព្រៃនៃតំបន់បាល់ទិកទៅកាន់មូលដ្ឋានយោធាថាផាក្នុងប្រទេសអេស្តូនីមូលដ្ឋានយោធានេះធ្លាប់ជាមូលដ្ឋានរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីតែនៅពេលនេះមូលដ្ឋានថាផាមានក្រុមទាហានអង្គការឧត្តម1000នាក់គឺទាហានអង់គ្លេស800នាក់និងទាហានដាណាម៉ាក់200នាក់ហើយមានកងរថក្រោះកងរថពាសដែកនិងកងកាភ្លើងធំផងដែរក្រុមធានអូតង់ទាំងនេះជាផ្នែកជាផ្លូវការមួយនៃកម្មវិធីវត្តមានឆ្ពោះទៅមុខដែលបានត្រូវពង្រឹងដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Enhanced Forward Presence របស់សម្ព័ន្ធភាពនេះដែលបានត្រូវយល់ព្រមកាលពីឆ្នាំ2016ហើយដែលមានគោលដៅធ្វើឲ្យរៀលដល់ការលុកលុយណាមួយទៅក្នុងពួករដ្ឋក្នុងតំបន់បាកង់ជាក្រៅផ្លូវការវត្តមានរបស់ក្រុមធានទាំងនេះបានត្រូវនិយាយយោងជាញឹកញយថាជាកងកម្លាំងខ្សែបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Tripwire Force ដែលមានន័យថាការឈ្លានពានណាមួយដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងនាំឲ្យមានអន្តរាគមន៍របស់អង្គការអូតង់ដើម្បីការពារប្រទេសអេស្តូនីកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវដាក់ពង្រាយនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញដើម្បីបំពេញមុខនីតិស្តីងគ្នានេះដែរហើយក៏មានក្រុមទាហានត្រៀមប្រយុទ្ធតាំងទីនៅក្នុងប្រទេសឡាតវីនិងប្រទេសលីទុានីផងដែរអង្គការអូតង់បានយល់ស្របគ្នាបញ្ជូនធានថែមទៀតទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីជួយកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសជាតិទាំងនេះក្នុងការទប់ទល់នឹងពួកជីវពលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងសន្និសីទកំពូល2ថ្ងៃក្នុងទីក្រុងប៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកដែលបានចប់ការពិធីប្រហោះពួកមេដឹកនាំអូតង់បានប្រកាសអំពីការចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មវឹកវើដោយមិនប្រយ័ត្ននិងការកសាងសមត្ថភាពក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក
់ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបនិងពិចារណាថាតើនឹងដកការអនុគ្រោះពន្ធទំនិញកម្ពុជាឬយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែននឹងចេញឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតដោយផ្ទាល់នៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជនជាតិឡាវម្នាក់បើកភោជនីយដ្ឋានឡាវដ៏ល្បីល្បាញមួយនៅរដ្ឋធានី Washingtonហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកំពូលដាក់ការកាត់ទោសសកម្មជនរបស់អង្គការមេដាធម្មជាតិ3នាក់ឲ្យនៅដដែលក្នុងសំណុំរឿងទប់ស្កាត់ការបូមខ្សាច់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសម្ដេចប៉ាប់ Francis ថ្កោលទោសការសមគំនិតដោយស្ងៀមស្ងាត់ដែលធ្វើឲ្យអំពើហិង្សារីកដុះដាលអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយដោយផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបលើកឡើងថាក្រុមមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ពួកគេដើម្បីស្វែងយល់ពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារក្រោមក្របខ័ណ្ឌអ្វីៗទាំងអស់វាលែងតែអាវុធអ្នកវិភាគនិយាយថាការដកកិច្ចអនុគ្រោះពន្ធនេះនឹងមិនអាចធ្វើឡើងឆាប់ៗនោះទេតែបានព្រមានថារដ្ឋាភិបាលគួរពិចារណាឡើងវិញនៅជំហរនយោបាយរបស់ខ្លួនដែលខិតខំយកឈ្នះលើគូជំទាស់នយោបាយហើយមិនបង្ហាញការខិតខំរក្សាបាននៅកិច្ចអនុគ្រោះពន្ធដែលបានមកដោយលំបាកនេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រធានបេសកកម្មការទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាលទ្ធផលដែលបានមកពីបេសកកម្មស្វែងរកការពិតដែលមានរយៈពេលជិតមួយសប្តាហ៍នៅកម្ពុជានឹងត្រូវយកមកធ្វើជាទុនសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តទៅលើគម្រោងអនុគ្រោះពន្ធដល់ទំនិញរបស់ប្រទេសនេះនៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌអ្វីៗទាំងអស់វាលែងតែអាវុធ Everything but Arms ហៅកាត់ថា EBA ក្រមមន្ត្រីធ្វើការក្នុងស្ថាប័នលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងចំពោះលទ្ធភាពដែលកម្ពុជាអាចបាត់បង់ការអនុគ្រោះ ពន្ធដល់ទំនិញកម្ពុជាជាពិសេសនោះគឺផលិតផលក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរដែលបានផ្ដល់ការងារដល់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីប្រមាណ70ម៉ឺននាក់នៅទូទាំងប្រទេសលោកជូចអេហ្កាអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងតាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាបេសកកម្មស្វែងរកការពិតបានជួបប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយដៃគូសន្តានាជាច្រើនអ្នកមកពីខាងរដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលសហជីពការងារវិស័យឯកជននិងសហគមន៍អន្តរជាតិលោកបានសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសនិងប្រែសម្រួលក្នុងន័យដើមថាគោលបំណងរបស់បេសកកម្មនេះគឺដើម្បីសិក្សាបន្ថែមទៀតអំពីស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាតាក់ទិនបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារនៅក្នុងបរិបទនៃការបង្កើនទំនាក់ទំនងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបជាមួយប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការរៀបចំកម្មវិធីអ្វីៗទាំងអស់វាលែងតែអាវុធនោះឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាបានបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាព័ត៌មានដែលប្រមូលបានពីបេសកកម្មនេះនឹងត្រូវយកទៅដាក់ក្នុងដំណើរការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុប European Commission និងសេវាកម្មការបរទេសរបស់អឺរ៉ុប European External Action Service បេសកកម្មរបស់ក្រមមន្ត្រីនៃគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបនិងសេវាកម្មកិច្ចការបរទេសរបស់អឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី5និងបញ្ចប់ទៅនៅថ្ងៃទី11ខែកក្កដាដោយមានគោលដៅឆ្លើយតបទៅនឹងការដើរថយក្រោយនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងធំមួយត្រូវបានដកចេញពីការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះបន្ថែមលើការអធិប្បាយរបស់លោកជូចអេហ្កាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជានោះអ្នកស្រីសេស៊ីលីម៉លស្ទ្រមប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិកម្មសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបន្ទាប់ពីការបិទបញ្ចប់បេសកកម្មនោះថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងវិភាគការពិតដោយលម្អិតនិងពិចារណាពីវិធានការបន្ទាប់ទៀតការដកកម្ពុជាចេញពីគម្រោងអនុគ្រោះពន្ធនេះគឺជាជំរើសចុងក្រោយប្រសិនបើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបមិនបានដោះស្រាយការព្រួយបារម្ភនានាទេនោះលោកស្រីសេស៊ីលីយ៉ាម៉ាល់ស្ទ្រមបានបញ្ជាក់បន្ថែមក្នុងសេចក្តីប្រកាសចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាការពិភាក្សានិងព័ត៌មានទទួលបានក្នុងអំឡុងពេលបេសកកម្មសហគមន៍អឺរ៉ុបបានផ្ដោតលើការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងខាងផ្នែកសិទ្ធិនយោបាយនិងការបោះឆ្នោតក៏ដូចជាការទប់ស្កាត់សកម្មភាពសង្គមស៊ីវិលមានការខ្វះខាតខាងផ្នែកយន្តការដោះស្រាយចំណោះដីធ្លីនិងមានការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើសមាគមនិងសិទ្ធិចរចារួមគ្នា VOA នៅតែមិនទាន់អាចទទួលសំការអធិប្បាយបានពីក្រមមន្ត្រីនៅផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនាថ្ងៃសុក្រចំណែកលោកសុខអ៊ីសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនលើកទូរស័ព្ទនៅពេលដែលទូរស័ព្ទលោករោយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកធ្វើការក្នុងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលមានបេសកកម្មលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការពារសិទ្ធិកម្មករក៏ដូចជាក្រុមអ្នកវិភាគមានក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះការដែលកម្ពុជាអាចនឹងបាត់បង់កម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកសឹងសែនករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាឥឡូវនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រមូលព័ត៌មានពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីថ្លឹងថ្លែងលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងកិច្ចអនុគ្រោះពន្ធនានាដល់ទំនិញរបស់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះបានបើកការវាយបង្ក្រាបយ៉ាងដំណំលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលទទួលថវិកាពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការបិទទ្វាររបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យលោកមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចប្រកែកនឹងអ្វីដែលក្រមបេសកកម្មនោះបានរកឃើញដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការធ្លាក់ចុះការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលជាធាតុសំខាន់នៃការទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធពីសហភាពអឺរ៉ុប
អ្វីដែលបានមកពីកន្លងមកមកដល់បច្ចុប្បន្ននៅការប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះគឺដោយសារតែ EU គឺគេអនុគ្រោះទៅលើប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចទុនខ្សោយហ្នឹងគឺគេបានជួយជ្រោមជ្រែងហើយក្នុងន័យហ្នឹងជាលក្ខខណ្ឌគឺឲ្យប្រទេសដែលទទួលយកហ្នឹងត្រូវតែគោរពទៅលើសិទ្ធិមនុស្សរួមទាំងខាងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក៏ជាភាគីហត្ថលេខីទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជាច្រើនដែរដូច្នេះគេមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការតាមដានទៅលើអ្វីដែលគេបានផ្ដល់ឲ្យនឹង
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនអាចបន្ទោសសហភាពអឺរ៉ុបបានទេប្រសិនបើខ្លួនបាត់បង់កម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធឬ EBA នេះដោយហេតុតែខ្លួនមិនបានគោរពជាប់ខ្ជួនទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានកំណត់តែទិនការគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្លួនទាំងសិទ្ធិការងារសិទ្ធិនយោបាយនិងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងការឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយសេរីនោះលោកសង្សានករណាបញ្ជាក់ថា
ចឹងហើយបញ្ហាទាំងអស់នេះមិនបណ្ដាលមកពីខាងប្រសាទភិបអឺរ៉ុបទេគឺបណ្ដាលមកពីប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្លួនឯងនឹងដែលបានដើរតួនាទីផ្ទុយពីអ្វីដែលខ្លួនបាន ជាប់កតបកិច្ចបញ្ញាថានឹងអនុវត្តតែបើទាំងអស់នេះបើសិនជាកម្ពុជាមិនអនុវត្តនឹងហើយដែលគេបានមកពិនិត្យមើលនឹងចាត់វិធានការតាមគោលការណ៍នៃលក្ខខណ្ឌរបស់គេនឹងបាទ
នៅក្នុងបញ្ហាក្របខណ្ឌប្រតិកម្មអ្វីៗក៏បានវាលែងតែអាវុធនេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជូនលោកសុកស៊ីផាណាបេសកជនពិសេសទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលនិងទប់ស្កាត់វិធានការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដដាលនេះពីប្រទេសកម្ពុជារហូតមកដល់ពេលនេះមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍បញ្ជាក់ពីលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកសុកស៊ីផាណាដែលជាទីប្រឹក្សារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះទេ VOA ព្យាយាមសង្កេតអធិប្បាយពីលោកជុំសុនរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រវត្តិការអន្តរជាតិតែទូរស័ព្ទលោករោគ្មានអ្នកទទួលលោកខុនតារ៉ូមន្ត្រីសម្របសម្រួលការងារនៃអង្គការសង្ត្រាល់ថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅមានពេលជជែកគ្នាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីរក្សាបាននូវកិច្ចអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មតាមកម្មវិធីអ្វីៗក៏បានវាលែងតែអាវុធនោះលោកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអាចប្រងើយកន្តើយនឹងលទ្ធភាពនៃការបាត់បង់កម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធដែលមានភាពចាំបាច់សម្រាប់ទំនិញកម្ពុជាឡើយប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលពិតជាចង់តម្កល់ទុកផលប្រយោជន៍កម្មករនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិជាធំ
ទីរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិនិត្យពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីព្រោះថាចំណុចនេះគឺជាចំណុចមួយដែលសំខាន់វាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការងាររបស់កម្មករយុចិត្តហើយប៉ះពាល់ទៅនឹងកត្តាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជានោះសួរថាតើតើយើងអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការត្រួតត្រងគណៈពេលដែលមានការដកឬក៏ការត្រៀមខ្លួនទុកនៅក្នុងពេលអនាគតបើសិនជារដ្ឋាភិបាលនៅតែប្រកាន់ជំហរមិនដោះស្រាយនៅអ្វីដែលជាទីបីបារម្ភរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនឹង
លោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាបានប្រើពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបផ្ដល់ជូននៅកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធនេះលោកបន្តថាការដកហូតកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធ EBA នឹងមិនត្រូវបានធ្វើឡើងឆាប់ៗនោះឡើយព្រោះសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបន្តតាមដានមើលដំណើរនៃការរៀបចំបោះឆ្នោតខាងមុខនេះនិងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិសេរីភាពនិងសិទ្ធិនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋទោះយ៉ាងណាលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការបាត់បង់កម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបគឺជាគ្រោះថ្នាក់ខាងពាណិជ្ជកម្មមួយហើយក៏នឹងបង្កផលវិបាកដល់វិនិយោគទុនរបស់ចិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
យើងដឹងថាពេលវេលាដែលត្រូវសុំវាប្រើពេលយូរពី3ទៅ5ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះគឺជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងមិនអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការរកទីផ្សារឲ្យវិស័យវិជ្ជាភ័ណ្ឌនាំចេញបានទៅប្រទេសណាទីនោះអញ្ចឹងមានការវិនិយោគទុនរបស់ចិននឹងត្រូវទទួលរងផលប៉ះពាល់បាទហើយយើងមិនដឹងថាតើបាទសូមជំរាបសួរតាមភូមិការអីចុះមកនោះតើតើវិទ្យុទុនគេអង្គនឹងត្រមជាមួយយើងតទៅទៀតឬក៏គេដកទៅកាន់ប្រទេសដទៃទៀតដែលមានអំពើជាងជាប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទ
កាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំ2017សហភាពសហភាពអឺរ៉ុបបានបោះឆ្នោតទទួលយកការពិចារណាលើការភូមិកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធដែលមានឈ្មោះថា EBA នេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រព្រឹត្តអាក្រក់ឡើងវិញនៃរបបប្រជាការនៅកម្ពុជាការពិចារណារបស់សហភាពអឺរ៉ុបត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោយពីមានការព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
តើលោកអ្នកចង់ដឹងអំពីការលំបាកនិងការយកឃើញរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមតំបន់ជនបទទៅលើនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះ VOA បានចំណាយពេល6ខែសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងខេត្តចំនួន6និងនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជនបទភាគច្រើនគឺជាអ្នកបោះឆ្នោតដែលគេមិនសូវបានឮអំពីមតិរបស់ពួកគេមួយភាគធំនៃប្រទេសទាំងនោះយល់ថាពួកគេមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាដែលកំពុងតែផ្លាស់ប្តូររបៀបរបបរស់នៅតាមបែបប្រពៃណីរបស់ពួកគេនោះទេពួកគេក៏កំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ពីការផ្លាស់ប្តូរទាំងក្នុងប្រទេសនិងពីជុំវិញពិភពលោកផងដែរតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះរួមទាំងតាមរយៈការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀត VOA បានបង្កើតជាគេហទំព័រពិសេសមួយដែលមានឈ្មោះថាកម្ពុជារស័តអនឡាញនៅលើគេហទំព័រនេះលោកនាងអាចអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូស្វែងយល់ពីជីវប្រវត្តិអ្នកនយោបាយនិងមើលទិន្នន័យផ្សេងផ្សេងដែលឆ្លកបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.pa.news.com/cambodia-adrift
អនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រកាសថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកនេះនឹងចូលរួមដឹកនាំដង្ហែក្បួនឃោសនារកសម្លេងគាំទ្រជាលើកទី2ក្នុងអំឡុងការកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំរបស់លោកការចេញមុខហែក្បួនដោយផ្ទាល់នេះត្រូវបានអ្នកណែនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាជាការបង្ហាញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានឃើញថាដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនឹងនៅតែប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាបើទោះបីជាគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសុំទោសទោះបីជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយហើយក៏ដោយកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកដឹកនាំប្រទេសជាង40ឆ្នាំនឹងចេញដឹកនាំក្បួនដង្ហែឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតថ្ងៃចុងក្រោយមុននឹងឈានដល់ការបោះឆ្នោតដោយគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមបើតាមលិខិតមួយច្បាប់របស់លោកសៃឈុំអនុប្រធានគណៈបកកាន់អំណាចជូនទៅប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបរិយាធានីខេត្តចេញនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះបញ្ជាក់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងចេញដឹកនាំការហែកក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតត្រង់ទ្រាយធំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី27ខែកក្កដាដែលជាថ្ងៃឃោសនាចុងក្រោយក្នុងលិខិតអនុប្រធានគណៈបកកាន់អំណាចនឹងជាប្រធានប្រសិទ្ធិដដែលនោះបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាចាប់ផ្ដើមជួបជុំធំនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតនៅពីពណ៌កោះពេជ្រវេលាម៉ោង7:00នាទីព្រឹកដើម្បីស្ដាប់ការថ្លែងសារនយោបាយរបស់សម្ដេចប្រធានគណៈបកមុននឹងចេញហែក្បួននៅថ្ងៃនោះគណៈបកនឹងជួលប្រព័ន្ធវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ឯកជននានាដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាបន្តផ្ទាល់ចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹកតទៅលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃសុកនេះថាការចេញដឹកនាំក្បួនឃោសនារកសម្លេងគាំទ្រដោយផ្ទាល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅចូលរួមបោះឆ្នោតបើទោះជាអវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងក្តី
ចូលបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាទោះបីអវត្តមានអតីតបកប្រឆាំងឬមួយក៏អវត្តមានរបស់អតីតមេដឹកនាំអតីតបកប្រឆាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សកម្មភាពរបស់គណៈបកប្រជាជនក៏ដូចជាគណៈបកដតីទាំង20ដែលប្រគួតប្រជែងនៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យនឹងនៅតែសស្រៈសស្រាំគិតកក្រែងទៅតាមលក្ខណៈជាក់ស្ដែងនិងលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងរបស់ខ្លួននៃគណៈបកនីមួយៗដែរមិនមែនស្លាប់ដោយសារតែវត្តមាននៃអតីតបកប្រឆាំងនោះទេ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចរូបនេះបន្ថែមថាយុទ្ធនាការដង្ហែក្បួនឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី27ខែកក្កដាដែលជាថ្ងៃយុទ្ធនាការចុងក្រោយនេះនឹងមានអ្នកចូលរួមចន្លោះពី 60,000 ទៅ 100,000 នាក់នេះជាលើកទី2ហើយសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំក្នុងការចេញមុខដឹកនាំក្បួនដង្ហែឃោសនារកសម្លេងគាំទ្រដោយផ្ទាល់កាលពីយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាឆ្នាំ2017កន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនបានចេញដឹកនាំក្បួនដោយផ្ទាល់ជាលើកដំបូងគណៈកណបកសង្គ្រោះជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខានាពេលនោះទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងនិងជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំតែមួយគត់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងប្រកៀកប្រកិតជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2017គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានកៅអីតំណាងរាស្ត្រក្នុងរដ្ឋសភាចំនួន55និងគ្រប់គ្រងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសចំនួនជាង 5,000 ក្រោយការចូលរួមដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបានតែប៉ុន្មានខែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយដោយចោទថាគណៈបកនេះបានខុបខិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្ដុលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកកាន់អំណាចចំណែកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់ត្រូវបានផ្ជួសសិទ្ធិមិនឲ្យធ្វើនយោបាយម្នាក់ៗចំនួន5ឆ្នាំស្របពេលដែលលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង plong ចំណែកលោកសំរងស៊ីដែលជាមេដឹកនាំមួយរូបទៀតបាននិរទេសខ្លួនទៅរស់នៅឯបរទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដោយមានវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្របពេលដែលស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិធំៗមួយចំនួនយល់ឃើញថាការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះជាការបោះឆ្នោតដែលមានភាពសេរីនិងមិនយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសដកខ្លួនឈប់គាំទ្រការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដោយថាការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះជាការបោះឆ្នោតដែលមានភាពស្របច្បាប់មុនការបោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឈានចូលមកដល់គេឃើញពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួននៅមានមន្ទិលក្នុងការចូលរួមឬមិនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឡើយ គណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនកំពុងព្យាយាមគៀងគកឲ្យមានការចូលរួមពីពលរដ្ឋខ្មែរគណៈមន្ត្រីបកសង្គ្រោះជាតិដែលនិរទេសខ្លួនឯក្រៅប្រទេសបន្តធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតដែលពួកគេអះអាងថាជាការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយដើម្បីតែរក្សាអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
មានភោជនីយដ្ឋានជាច្រើនប្រភេទនៅរដ្ឋធានី Washington ដែលមានចាប់ពីម្ហូបអ៊ីតាលីចិនអាហ្វហ្គានីស្ថានរហូតដល់ម្ហូបអេត្យូពីក៏ប៉ុន្តែការបើកភោជនីយដ្ឋានមួយដែលលក់ម្ហូបមិនសូវមានគេស្គាល់គឺប្រថុយប្រឋានណាស់អ្នកស្រីសឹងលងរ៉ាត់ដែលធ្លាប់ជាជនភៀសខ្លួននឹងចូលចិត្តធ្វើម្ហូបហ៊ានបើកភោជនីយដ្ឋានឡាវដំបូងបង្អស់នៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអ្នកស្រីជុនសូនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
Cooking is my passion.
ការធ្វើម្ហូបជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំ។ខ្ញុំដាក់ចិត្តដាក់កាយរាល់ពេលធ្វើម្ហូបម្ដងប្រហែលជាដូច្នេះហើយបានជាភ្ញៀវទៅហាងធីបខាវជាទៀងទាត
់។ My wife and I tried it and fell in love with the food. The freshness of
ប្រពន្ធខ្ញុំនិងខ្ញុំសាកញ៉ាំហើយយើងចូលចិត្តម្ហូបនៅទីនេះណាស់។គ្រឿងផ្សំស្រស់ស្រស់និងរសជាតិឆ្ងាញ់ធ្វើឲ្យយើងមកញ៉ាំទៀតរហូត។យើងនាំមិត្តភ័ក្តិមកញ៉ាំហើយពួកគេទាំងអស់សុទ្ធតែចូលចិត្តម្ហូបនៅក្នុងហាងនេះ។
អ្នកស្រីសឹងលួងរ៉ាត់បើកភោជនីយដ្ឋានម្ហូបឡាវទី1នេះកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2014
What really amazed me was in summer of 2015
អ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលគឺកាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំ2015ហាងយើងត្រូវបានបងអាពីទីតឧទ្ទិសនាមជាភោជនីយដ្ឋានថ្មីល្អបំផុត50នៅក្នុងអាមេរិកវាដូចជាយល់សប្តិអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំនឹកស្មានមិនដល់ទេអ្នកស្រីលួងរ៉ាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើម្ហូបតាំងពីក្មេងនៅប្រទេសឡាវ
I started cooking at the age of 7 and learned it from my grandmother.
ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើម្ហូបនៅអាយុ7ឆ្នាំនិងរៀនពីយាយរបស់ខ្ញុំ។ម្ដាយរបស់ខ្ញុំរវល់ធ្វើការណាស់ដូច្នេះខ្ញុំត្រូវធ្វើម្ហូបសម្រាប់បងប្អូនរបស់ខ្ញុំ3នាក់ទៀត។ខ្ញុំចាំថាខ្ញុំរីករាយនឹងរៀនធ្វើម្ហូបនិងសង្កេតមើលហើយធ្វើអ្វីដែលយាយរបស់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំធ្វើ
។គ្រួសារអ្នកស្រីលួងរ៉ាត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃនៅឆ្នាំ1981ដោយសារតែឥទ្ធិពលសង្គ្រាមវៀតណាម។ហើយអ្នកស្រីកាន់តែចូលចិត្តធ្វើម្ហូបពេលនៅជំរំជនភៀសខ្លួន។
I was 12 years old.
ខ្ញុំមានអាយុ12ឆ្នាំ។ខ្ញុំរៀនធ្វើម្ហូបពីអ្នកជិតខាងរបស់ខ្ញុំ។យើងមានអ្នកជិតខាងមកពីប្រទេសឡាវ។ដូច្នេះខ្ញុំអាចរៀនធ្វើម្ហូបឡាវជាច្រើនប្រភេទ
។2ឆ្នាំក្រោយមកគ្រួសារអ្នកស្រីមកដល់អាមេរិកនិងរស់នៅក្នុងទីក្រុង San Francisco ។ក្នុងនាមជាកូនច្បងអ្នកស្រីលួងរ៉ាត់នៅតែធ្វើម្ហូបសម្រាប់គ្រួសារទាំងមូល។ខណៈដែលឪពុកម្ដាយអ្នកស្រីធ្វើការជាច្រើនម៉ោង។ក្រោយពីរៀបការរួចអ្នកស្រីនិងស្វាមីប្ដូរទៅរស់នៅជាក្រុង Washington ។ក្រោយមកអ្នកស្រីសេងយកហាងថៃមួយនឹងលក់ម្ហូបឡាវតិចតួច
And it was quite challenging is because not to me
វាពិបាកដែរដោយសារតែมันមានមនុស្សច្រើនទេដែលស្គាល់ម្ហូបឡាវហើយគេមិនស្គាល់ឡាវនៅឯណាទេដូច្នេះខ្ញុំត្រូវបង្រៀនភ្ញៀវអំពីម្ហូបឡាវនិងប្រាប់ពួកគេថាឡាវស្ថិតនៅឯណា
ដោយមានការលើកទឹកចិត្តពីអតិថិជនទីបំផុតអ្នកស្រីលួងរ៉ាត់បានបើកភោជនីយដ្ឋានមួយដែលលក់ម្ហូបឡាវសុទ្ធនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះ
Tip Khao mean a basketa vessel
tip khao មានន័យថាកន្ត្រកដាក់បាយដំណើបវាជាផ្នែកមួយនៃវប្បធម៌ឡាវបើអ្នកទៅតាមផ្ទះជនជាតិឡាវអ្នកនឹងឃើញ tip khao ជានិច្ចវាជាកន្ត្រកមួយដែលមានអត្ថន័យសម្រាប់វប្បធម៌ឡាវដែរ
ដើម្បីឲ្យម្ហូបឡាវមានរសជាតិដើមអ្នកស្រីដាំបន្លែនិងជីខ្លះនៅខាងក្រៅផ្ទះដែលអ្នកស្រីមិនអាចរកបាននៅក្នុងអាមេរិកនេះ
For example we have kaffir lime leaves which is the leaves that
ឧទាហរណ៍ដូចជាយើងមានស្លឹកក្រូចសើចដែលមានក្លិនប្រហើរខ្លាំងសម្រាប់ធ្វើញាំ
នេះជាឆ្នាំទី2ជាប់គ្នាហើយដែលអ្នកស្រីលួងរ៉ាត់ត្រូវបានឧទ្ទិសនាមជាចុងភៅល្អបំផុតសម្រាប់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់នៃរង្វាន់ James Beard Award ដែលជារង្វាន់កិត្តិយសមួយក្នុងឧស្សាហកម្មភោជនីយដ្ឋាន
Cooking being in the kitchen
ការធ្វើម្ហូបធ្វើឲ្យខ្ញុំរីករាយវាគឺជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកំពូលដាក់ការកាត់ទោសសកម្មជនរបស់អង្គការមេដាធម្មជាតិ3នាក់ឲ្យនៅដដែលក្នុងសំណុំរឿងទប់ស្កាត់ការបំខ្សាច់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសម្តេចប៉ា Francis ថ្កោលទោសការសមគំនិតដោយស្ងៀមស្ងាត់ដែលធ្វើឲ្យអំពើហិង្សារីកដុះដាលតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
លោកត្រាំបាននិយាយថាលោកបានទទួលសារល្អប្រសើរមួយពីលោកគីមយ៉ុងអ៊ុនចំនួនលើសខាងពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសចិនជាមួយប្រទេសអាមេរិកក្នុងខែមិថុនាកើនឡើងជាង $40,000បើប្រៀបធៀបនឹងខែឧសភាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិយាយថារុស្ស៊ីយល់អំពីកង្វល់របស់ខ្លួនជាមួយវត្តមានរបស់ពួកទីនអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសសេរី
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាលោកបានទទួលសារល្អប្រសើរមួយច្បាប់ពីមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយ៉ុងអ៊ុនដែលសរសើរកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងការកែលម្អទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងអនុវត្តសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយដែលមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរនេះបានចុះទៅលិខិតនៅក្នុងជំនួបកំពូលនៅឯប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីខែមិថុនាលោកត្រាំបានទ្វីតរូបថតនៃលិខិតនេះជាមួយនឹងការបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសដោយលោកបាននិយាយថាសាររបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងរូបនេះបង្ហាញថាការជឿនលឿនធំធេងកំពុងត្រូវធ្វើឲ្យមានហើយទ្វីតនេះបានត្រូវផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃជាមួយគ្នានៅពេលមានរបាយការណ៍ថាពួកមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងមិនបានមកកាលពីខែប្រហោះដើម្បីធ្វើការចរចាជាមួយពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯតំបន់គ្មានកងទ័ពដែលហៅកាត់ថា DMZ ដើម្បីធ្វើការចរចាអំពីការបញ្ជូនឆ្អឹងពួកទាហានអាមេរិកស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមកូរ៉េកាលពីដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950ទៅកាន់ប្រទេសអាមេរិកដែលជាសញ្ញាថ្មីមួយនៃភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាពួកមន្ត្រីយោធាកូរ៉េខាងជើងនៅពេលនេះចង់ឲ្យមានជំនួបមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យនិយាយគ្នាអំពីការបញ្ជូនឆ្អឹងពួកទាហានអាមេរិកទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងចង់ពិភាក្សាបញ្ហានេះជាមួយនឹងឧត្តមសេនីយ៍យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ចំនួនលើសខាងពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសចិនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខែមិថុនាបានកើនឡើងជាង $40,000បើប្រៀបធៀបនឹងខែឧសភានេះបើតាមទិន្នន័យមន្ទីរគយរបស់ប្រទេសចិនដែលបានត្រូវបោះពុំផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះចំនួនលើសខាងពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសចិនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួន28.97$97,000ក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2018បើប្រៀបធៀបនឹងចំនួន24.58,000ដុល្លារក្នុងខែឧសភាសម្រាប់រយៈពេលពាក់កណ្ដាលនៃឆ្នាំនេះចំនួនលើសខាងពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសចិនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួន133.8 លានដុល្លារកំណើនការដឹកជញ្ជូនទំនិញចិនទៅលក់នៅឯប្រទេសក្រៅក្នុងខែមិថុនាមានចំនួន 11.3% គឺចុះថយពី 12.6% កាលពីខែឧសភាចំណែកឯការដឹកជញ្ជូនទំនិញពីប្រទេសក្រៅចូលលក់ក្នុងប្រទេសចិនវិញបានកើនឡើង 14.1% ដោយឡើងដល់ចំនួន175.1 លានដុល្លារកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមពន្ធគយ 25% លើទំនិញចិនមានទឹកប្រាក់$34,000ដោយសារមានការត្អូញត្អែរថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានលួចបច្ចេកវិទ្យាឬគៀបសង្កត់ក្រុមហ៊ុនឲ្យផ្ដល់បច្ចេកវិទ្យាឲ្យខ្លួនមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលម្នាក់បាននិយាយថាជំនួប កាលពីពេលថ្មីៗបំផុតរបស់យុវរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលណេតាញ៉ាហ៊ូជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានចាប់ជាមួយលោកពូទីនបានសម្ដែងការយល់ដឹងរបស់លោកអំពីការអំពាវនាវរបស់អ៊ីស្រាអែលឲ្យដេញកងទ័ពអ៊ីរ៉ង់ចេញពីប្រទេសសេរីនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សជាមួយនឹងផ្នែកផ្សាយជាភាសាបែកនៃ VOA ពីទីក្រុងមូស្គូលោក Ophir Gandelman អ្នកនាំពាក្យជាមួយនឹងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានជាភាសាអារ៉ាប់របស់ Netanyahu បាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីយល់អំពីកង្វល់របស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអំពីវត្តមានយោធារបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសសេរីលោក Netanyahu ដែលបានជួបជាមួយលោកពូទីននៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតនៅមុនចាក់ចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីថាលោកនឹងមិនអត់អោនដាច់ខាតដល់វត្តមានរបស់កងកម្លាំងអ៊ីរ៉ង់នៅជិតតំបន់ Golan Heights ដែលអ៊ីស្រាអែលកាន់កាប់ឬនៅកន្លែងឯទៀតនៅក្នុងប្រទេសសេរីទេប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានពណ៌នាការគ្រប់គ្រងយោធារបស់ខ្លួនដល់ប្រធានាធិបតីសេរីបាឆាអាឡាសាត់និងដល់កងជន់ប្រដាប់ដល់កងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសសេរីថាជាផ្នែកមួយនៃសម្ព័ន្ធភាពតស៊ូមួយប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលដែលរដ្ឋាភិបាលកងទ័ពអ៊ីរ៉ង់បានអំពាវនាវយូរយារមកហើយឲ្យមានការបំផ្លាញប្រទេសនេះចោល
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីការតវ៉ានៅសាលាឧទ្ធរមិនបានជោគជ័យក្រុមសកម្មជនបរិស្ថាន3នាក់របស់អង្គការមេដាធម្មជាតិបានប្តឹងទៅតុលាការកំពូលឲ្យទម្លាក់ចោលការកាត់ទោសពួកគេឲ្យជាប់ពន្ធនាគារជាច្រើនខែនិងការដែលត្រូវសងជំងឺចិត្តដល់ក្រុមហ៊ុនបូមខ្សាច់មួយក្នុងចំនួន100លានរៀលនៅថ្ងៃសុក្រនេះតុលាការកំពូលជាថ្មីម្ដងទៀតមិនព្រមទម្លាក់ចោលការកាត់ទោសនោះទេហើយក្រុមសកម្មជនទាំងនោះត្រូវអនុវត្តសាលដីកាតុលាការខេត្តកោះកុងដោយត្រូវសងប្រាក់100លានរៀលនោះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Direct Access ដែលទទួលបានសិទ្ធិបូមខ្សាច់ក្នុងខេត្តកោះកុងកាលពីឆ្នាំ2015មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការកំពូលនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានសម្រេចតម្កល់សាលដីការបស់សាលាឧទ្ធរក្នុងការកាត់ទោសសកម្មជនបរិស្ថាន3នាក់របស់អង្គការមេដាធម្មជាតិពិបត្តិគម្រាមកំហែងធ្វើឲ្យខូចខាតដោយមានភ្ជាប់បញ្ជីអ្វីមួយក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទប់ស្កាត់ការបូមខ្សាច់ក្នុងខេត្តកោះកុងកាលពីឆ្នាំ2015នេះបីតាមការបញ្ជាក់របស់សកម្មជនបរិស្ថាននិងអ្នកនាំពាក្យតុលាការកំពូលលោកសាន់ម៉ាឡាសកម្មជនការពារបរិស្ថានរបស់អង្គការមេដាធម្មជាតិដែលពេលនេះមិនមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាតុលាការកំពូលបានសម្រេចរក្សាទុកសាលដីការបស់សាលាឧទ្ធរឲ្យនៅជាបានការដដែលលោករៀបរាប់ថាសកម្មជនទាំង3មិនពេញចិត្តនឹងការសម្រេចនេះទេហើយក៏មិនអាចទទួលបានដែរសម្រាប់ការបញ្ជារបស់តុលាការខេត្តកោះកុងដែលតម្រូវឲ្យសកម្មជនទាំង3បង់ប្រាក់ដល់ទៅ100លានរៀលជូនក្រុមហ៊ុននោះលោកអាងថាក្រុមហ៊ុនទៅវិញទេដែលគួរតែបង់សំណងដល់ពលរដ្ឋសម្រាប់ការបំផ្លិចបំផ្លាញប្រព័ន្ធបរិស្ថានដែលក្រុមហ៊ុនបានបង្កឡើងតាមរយៈសកម្មភាពបូមខ្សាច់របស់ខ្លួននោះមិនមែនសកម្មជនទាំង3ត្រូវទទួលបន្ទុកនោះទេ
បើសិនបើខាងតំណាងក្រុមហ៊ុនគឺទីឲ្យយើងនឹងត្រូវដាច់ខាតដល់សំណង100លានរៀលទីនេះខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយអាចនឹងគួរឲ្យអស់សំណោចសម្រាប់ពីបរតខ្មែរពីព្រោះយើងនឹងមើលឃើញច្បាស់នឹងទេលើគោលការណ៍ក្រុមហ៊ុនបាទដែលគេធ្លាប់ធ្វើអាជីវកម្មជាយកខ្សាច់កន្លងមកហ្នឹងអត់មានតម្លាភាពហើយយើងក៏ឃើញថាមានអំពើពុករលួយជាច្រើននៅក្នុងហ្នឹងពួកគាត់មិនបានមកទទួលត្រូវចំពោះមុខបាត់
លោកបន្ថែមថាក្រុមសកម្មជននឹងរិះរោចយន្តការផ្លូវច្បាប់ផ្សេងទៀតដើម្បីតទល់នឹងការសម្រេចនេះក្រុមសកម្មជនទាំង3នាក់មានលោកសាន់ម៉ាឡាលោកទ្រីសុវិគានិងលោកស៊ីមសំណាងត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល18ខែកាលពីឆ្នាំ2016ក្រោយការធ្វើសកម្មភាពទប់ស្កាត់ការបូមខ្សាច់របស់ពួកគេតាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2015ហើយត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនក្នុងខែសីហាក្នុងឆ្នាំដដែលនោះតាមបទចោតគំរាមកំហែងនិងធ្វើឲ្យខូចខាតដែលមានភ្ជាប់នៅបញ្ជីអ្វីមួយតុលាការខេត្តកោះកុងក្រៅតែពីការផ្តន្ទាទោសសកម្មជនទាំង3ឲ្យជាប់ទោស18ខែនោះក៏បានបង្គាប់ឲ្យសកម្មជនទាំង3សងចំនួនចិត្តទៅក្រុមហ៊ុនបូមខ្សាច់ចំនួន100លានរៀលឬប្រមាណជា 25,000 ដុល្លារប៉ុន្តែដោយសារពួកគេបានអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគារចំនួន10ខែនិង15ថ្ងៃហើយនោះតុលាការបានសម្រេចព្យួរទោសដែលនៅសេសសល់ហើយដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពវិញនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2016ដដែលនោះការចាប់និងឃុំខ្លួនអ្នកទាំង3នេះគឺត្រូវបានធ្វើទៅតាមការប្តឹងរបស់ក្រុមហ៊ុន Direct Access ដែលគេដឹងថាមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីអាជ្ញាធរស្រុកបទុមសាគរលោកអុកកំសិតអគ្គប្រធាននឹងជាអ្នកនាំពាក្យតុលាការកំពូលថ្លែងថាសាលាការរបស់តុលាការកំពូលនឹងបិទផ្លូវតវ៉ារបស់សកម្មជនទាំង3តក្កិនបញ្ហាសំណងដែលសកម្មជនត្រូវសងទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Direct Access នោះសកម្មជនទាំង3ត្រូវតែអនុវត្តតាមសាលក្រមរបស់តុលាការខេត្តកោះកុងដែលត្រូវបានតម្កល់ដោយសាលាឧទ្ធរហើយក៏ត្រូវបានតម្កល់ទុកដោយតុលាការកំពូលផងដែរ
កំពូលបានតម្កល់ហើយហើយអញ្ចឹងវាការសម្រេចរបស់កំពូលអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមិនបកស្រាយពីនេះអីទេណាអានឹងលើក្រុមប្រឹក្សានៃតុលាការលោកពិចារណា
លោកសង្សានករណីអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកមានការសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលលោកយល់ថាកិច្ចការដែលសកម្មជនទាំង3បានធ្វើកន្លងមកនោះគឺក្នុងបុព្វហេតុការពារសម្បត្តិធម្មជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងសំណង100លានរៀលនោះលោកជឿថាក្រុមសកម្មជនបរិស្ថានទាំង3គ្មានលទ្ធភាពនឹងទូទាត់ជូនក្រុមហ៊ុននោះឡើយ
ក្នុងសាលដីកាដែលបានសម្រេចកន្លងមកហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយចំនួនដល់100លានរៀលនោះចឹងតើពួកគាត់នឹងជាសកម្មជនសង្គមចឹងតើគាត់មានលទ្ធភាពឯណាក្នុងការយកប្រាក់ហ្នឹងដើម្បីទៅទូទាត់ឲ្យទៅភាគីដែលដើមម្ដងហ្នឹងបាទ
ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរអង្គការឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សង្ខេបមួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយបានបរិយាយពីការតម្កល់សាលីកាប្រំទាទោសធ្វើឡើងដោយតុលាការកំពូលសេចក្តីថ្លែងការណ៍បាននិយាយដល់ការសងសំណងជំងឺចិត្តពីសំណាក់ក្រុមសកម្មជនទាំង3ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនជាដើមម្ដងដោយបានបញ្ជាក់ថាយោងតាមច្បាប់កម្ពុជាការខកខានមិនបានបង់ប្រាក់ខាងលើនឹងអាចឲ្យអ្នកទាំង3បន្តជាប់ក្នុងពន្ធនាគារយុទ្ធនាការរបស់អ្នកទាំង3ក្នុងការទប់ស្កាត់ការបូមខ្សាច់នៅខេត្តកោះកុងដែលបានធ្វើការពីពេលកន្លងមកនោះមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋច្រើនអ្នកក្នុងសហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការបូមខ្សាច់នោះដែរពលរដ្ឋសហគមន៍យល់ថាការបូមខ្សាច់នេះបានបង្កឲ្យមានការបាក់ច្រាំងនៃដីសមុទ្រនិងបានបំផ្លាញដល់ធនធានជីវៈចម្រុះនៅក្នុងសមុទ្របន្ថែមលើការទប់ស្កាត់ការបូមខ្សាច់ដែលមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់បរិស្ថាននោះក្រុមសកម្មជននៃអង្គការមេដាធម្មជាតិក៏បានទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីលើស្ទឹងអារ៉ៃនៃជួរភ្នំក្រវាញដែលគ្រោងនឹងវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Sinohydro ផងដែរសកម្មភាពរបស់ពួកគេនាពេលនោះបានធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនមិនសប្បាយចិត្តនោះឡើយរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
តើលោកអ្នកចង់ដឹងអំពីការលំបាកនិងការយល់ខើញរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមជនបទលើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេ?នៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី29ខែកក្កដា VOA បានចំណាយពេល6ខែសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងខេត្តចំនួន6និងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជនបទភាគច្រើនគឺជាអ្នកបោះឆ្នោតដែលគេមិនសូវបានឮអំពីមតិរបស់ពួកគេ។មួយភាគធំនៃពលរដ្ឋទាំងនេះយល់ថាពួកគេមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាដែលកំពុងតែផ្លាស់ប្តូររបៀបរបបរស់នៅតាមបែបប្រពៃណីរបស់ពួកគេនោះទេពួកគេក៏កំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ពីការផ្លាស់ប្តូរទាំងក្នុងប្រទេសនិងពីជុំវិញសកលលោកផងដែរតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះរួមទាំងការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀត VOA បង្កើតជាគេហទំព័រពិសេសមួយដែលមានឈ្មោះថាកម្ពុជារសាត់អណ្ដែតនៅលើគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូស្វែងយល់អំពីជីវប្រវត្តិអ្នកនយោបាយនិងមើលទិន្នន័យផ្សេងៗដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/cambodiaadrift
សម្តេចបាប Francis បរិហារការសំគំនិតដ៏ស្ងៀមស្ងាត់ដែលធ្វើឲ្យមានអំពើហិង្សានៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងធ្វើឲ្យពួកអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះរាប់ពាន់អ្នកទៀតចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេព្រះអង្គបានមានបន្ទូលកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នៅទីក្រុងកំពង់ផែបារីភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីតាលីក្នុងអំឡុងនៃពិធីជួបជុំអ្នកដឹកនាំគ្រឹះសាសនាអូសដុកនិងរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកនៅក្នុងពិធីបន់ស្រន់ដើម្បីសន្តិភាពនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាអ្នកស្រីសាប៊ីណាខាស្តែលហ្វ្រង់កូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សម្តេចប៉ាប្រង់ស៊ីសបានថ្លែងថាដូចជាពន្លឺក្នុងទីងងឹតដែលអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាដែលកំពុងប្រឈមការបៀតបៀននៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាអាចអត់ធន់បាននឹងការរងទុក្ខវេទនាសម្តេចប៉ាបបានថ្លែងទៅកាន់ពួកអ្នកបួងសួងដែលមកពីវិហារគ្រឹះសាសនាផ្សេងផ្សេងគ្នានៅលើឆ្នេរខ្សាច់នៃទីក្រុងបារីថាចូលសម្លឹងមើលតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាមេដឹកនាំសាសនាចំនួន19រូបផ្សេងទៀតភាគច្រើននៃមេដឹកនាំទាំងនោះជាអាចារ្យអ៊ីស្ទើឬមេដឹកនាំវិហារគ្រឹះសាសនានៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាក៏បានចូលរួមការប្រជុំរបស់សម្តេចប៉ាបកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នោះដែរទីក្រុងបេរីជាទូទៅត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបង្អួចទៅកាន់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងជាស្ពានរវាងលោកខាងកើតនិងខាងលិចជាយូរយារណាស់មកហើយទីក្រុងនេះជាទីកន្លែងសារីរិកធាតុរបស់សេននីកូឡាសជាសន្តៈដែលត្រូវបានគោរពដោយអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនានិកាយរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកនិងអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនានិកាយអ៊ូថូដុកសម្តេចប៉ាប្រង់ស៊ីសបានស្វាគមន៍មេដឹកនាំសាសនានៅខាងក្រៅវិមានសេននីកូឡាសហើយពួកអស់លោកបានចុះទៅបន្ទប់ក្រោមដីដើម្បីបួងសួងចំពោះមុខសារីរិកធាតុរបស់សេននីកូឡាសហើយបានដុតទៀនមួយដើមដើម្បីសន្តិភាពដែលជានិមិត្តរូបនៃការរួបរួមគ្នារបស់អ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាអរិយពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយសម្តេចប៉ាបានថ្លែងពីសក្តីព្រួយកង្វល់របស់ព្រះអង្គអំពីស្ថានភាពរបស់គ្រឹះបរិស័ទមកពីសហគមន៍តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាចំនួនអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនានៅក្នុងតំបន់នេះបានធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ថ្មីៗនេះបណ្ដាលមកពីការបៀតបៀនដោយពួកអ៊ីស្លាមជលនិយមសង្គ្រាមនិងនយោបាយហើយនឹងអស្ថិរភាពខាងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពិធីបើកការបួងសួងរបស់ព្រះអង្គសម្តេចប៉ាបានថ្លែងថាតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាតំណាងឲ្យប្រភពនៃគ្រឹះសាសនាដែលនៅទីនោះទំលៀមទម្លាប់និងគេដំណើរបុរាណរបស់អ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះត្រូវបានការពារសម្តេចប៉ាបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាព្រលឹងរបស់យើងត្រូវបានចាក់ឫសនៅទីនេះសម្តេចប៉ាបានថ្លែងជាភាសាអ៊ីតាលីថា
ma su questa splendida regione si è addensata specialmente
ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះតំបន់ដែលពោពេញដោយពន្លឺត្រូវបានញ่อมញីដោយពពកខ្មៅនៃភ្លើងសង្គ្រាមអំពើហិង្សានិងការបំផ្លិចបំផ្លាញការត្រួតត្រានិងលទ្ធិជលនិយមនិងការបង្ខិតបង្ខំឲ្យធ្វើចំណាកស្រុកសម្តេចប៉ាបានថ្លែងបន្តទៀតថាបញ្ហាទាំងនេះបានកើតឡើងដោយសារតែការសំគំនិតដោយស្ងាត់ស្ងៀមរបស់មនុស្សជាច្រើនតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាបានក្លាយជាទឹកដីរបស់មនុស្សដែលចាក់ចេញពីទីកន្លែងកំណើតរបស់ខ្លួនសម្តេចប៉ាបានថ្លែងទៀតថាការខ្វះការយោគយល់ការសម្លាប់មនុស្សហើយយើងចង់បង្កើនសម្លេងរបស់យើងដើម្បីប្រឆាំងនឹងការសម្លាប់ដោយគ្មានការពិចារណានេះសម្តេចប៉ាប្រង់ស៊ីបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភថាសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាអាចនឹងផុតរលត់បាត់មុខពីតំបន់មួយដោយដែលបានឃើញហើយថាមានតែសាសនាមួយទេនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសម្តេចប៉ាបានបន្ថែមទៀតថាយើងនឹងធ្វើឲ្យក្តីសង្ឃឹមកើតមានឡើងវិញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី HelloVOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើង សូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
រដ្ឋាភិបាលគុយបាបន្តចាប់ពួកអ្នករិះគន់របបកុម្មុយនីសដាក់គុកលោកស្រី Heather Noet អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងនូវការព្រួយកង្វល់របស់ខ្លួនម្ដងទៀតអំពីអ្នកទស្សនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសគុយបាករណីរបស់បណ្ឌិត Ariel Rich Okiola និងបណ្ឌិត Eduardo Cadet ដែលត្រូវបានប្រកាសដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដល់ល្បីល្បាញមួយថាជាអ្នកទស្សនមនសិការជាឧទាហរណ៍បង្ហាញវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលគុយបាក្នុងការបន្តបំបិតមាត់ការប្រឆាំងដោយសន្តិវិធីលើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនលោកបណ្ឌិត Cadet ជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សកំពុងជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំលើបទចោទប្រកាន់ពីការរិះគន់អតីតមេដឹកនាំគុយបាលោក Fidel Castro កាលពីខែឧសភាពួកអាជ្ញាធរគុយបាបានប្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកថាពួកគេនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទៅសួរសុខទុក្ខលោកនៅក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល6ខែជាការដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ការខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកចំពោះការបង្កើនការយល់ដឹងពីរឿងក្តីរបស់លោកនៅលើឆាកអន្តរជាតិកាលពីខែមុនតុលាការក្នុងប្រទេសគុយបាបានកាត់ទោសបណ្ឌិត Rich ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងសកម្មជនបរិស្ថានឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំឬបទចោទប្រកាន់ពីការមិនគោរពអាជ្ញាធរកាន់អំណាចពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគុយបាបានរំខានយាយីលោកបណ្ឌិត Rich Akiola អស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយចំពោះការរិះគន់បញ្ហាបរិស្ថានលោកស្រី Newt អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយបន្តទៀតថាយើងមានការរំខានយ៉ាងខ្លាំងពីរបាយការណ៍ថាលោកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងធ្វើកោតកម្មបង្អត់អាហារហើយមានបញ្ហាសុខភាពយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនោះយោងតាមរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនៅពេលថ្មីៗបំផុតនេះរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកទស្សនយោបាយពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសគុយបាជាការពិបាកមួយដើម្បីកំណត់ថ្មីបាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានប៉ាន់ស្មានថាមានអ្នកទស្សនយោបាយជាង120នាក់ក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានឃុំឃាំងអ្នកទស្សនយោបាយទេហើយបានបដិសេធមិនឲ្យអង្គការមនុស្សធម៌អន្តរជាតិនិងអង្គការសហប្រជាជាតិជួបអ្នកទស្សនិងចូលមើលមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងការខ្វះដំណាលភាពអភិបាលកិច្ចរួមជាមួយដំណើរការនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធការធ្វើឲ្យច្បោកច្បល់នៃការចាប់ប្រកាន់ខាងព្រហ្មទណ្ឌការស៊ើបអង្កេតនិងការកាត់ទោសបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកអញ្ញាធរកាន់អំណាចកាត់ទោសពួកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដោយប្រើសន្តិវិធីពីការរំលោភខាងព្រហ្មទណ្ឌរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកពួកអ្នកទោសដែលជាពួកប្រឆាំងថាជាពួកប្រឆាំងបដិវត្តក៏ប៉ុន្តែមិនបានប្រាប់ពីចំនួនអ្នកប្រឆាំងនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលគុយបាឲ្យដោះលែងពួកអ្នកទស្សនយោបាយទាំងអស់ជាបន្ទាន់ហើយបញ្ឈប់ការខំខាំងពួកសកម្មជននិងអ្នកស្រាវជ្រាវឯករាជ្យគុយបាដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនតាមការស្ថាបនាដោយសន្តិវិធីរដ្ឋាភិបាលគុយបាក៏ត្រូវតែបញ្ឈប់ការសងសឹកប្រឆាំងនឹងសមាជិកក្រុមគូសាររបស់ពួកសកម្មជនទាំងនោះដែរ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួកមន្ត្រីចិនបាននិយាយថាមនុស្ស19នាក់បានស្លាប់ហើយមានមនុស្ស12នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះមួយនៅក្នុងរោងចក្រគីមីមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តស៊ីយួនក្នុងតំបន់និរដីនៃប្រទេសចិនការផ្ទុះនេះបានកើតមានឡើងនៅឯក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Yibin Hengda បានកើតមានឡើងនៅប្រហែលប្រមាណម៉ោង6កន្លះល្ងាចម៉ោងក្នុងមូលដ្ឋានកាលពីថ្ងៃប្រហោះហើយការផ្ទុះនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានអគ្គីភ័យមួយដែលបានឆេះបំផ្លាញអគារក្រុមហ៊ុននោះទាំងអស់គេកំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីការបបផហេតុនៃការផ្ទុះនេះ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួជាផ្លូវការនៃប្រទេសចិនបានផ្សាយថាអគ្គិភ័យនេះបានត្រូវពន្លត់រួចស្រេចអស់ហើយការពិព្រឹកថ្ងៃសុកនេះហើយក៏សារទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននេះក៏បានផ្សាយបន្ថែមថាគេបានដឹកពួកជនដែលត្រូវរបួសទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យហើយថាពួកអ្នកត្រូវរបួសទាំងនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនឹងណោអញ្ញាធិកំពុងតែស៊ើបអង្កេតអំពីឧបតិហេតុផ្ទុះនឹងអគ្គិភ័យនៅឯរោងចក្រគីមីនេះហើយពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាសមយុទ្ធរួមគ្នានៃកងទ័ពជើងទឹកហ្វីលីពីននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាការបញ្ជាក់ថាប្រទេសហ្វីលីពីនដែលជាប្រទេសកោះនេះកំពុងតែមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាងមុនជាមួយនឹងអតីតអ្នកប្រទេសដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងអាណានិគមលើប្រទេសហ្វីលីពីននិងដែលជាមិត្តជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដែលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសហ្វីលីពីនបានស្វាស្វែងឲ្យមានទំនាក់ទំនងកក់ក្តៅជាងមុនជាមួយនឹងសត្រូវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់គឺប្រទេសចិនសមយុទ្ធនេះប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី9រហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែកក្កដាមានរួមបញ្ចូលនាវាចម្បាំងហ្វីលីពីន2គ្រឿងនិងនាវាចម្បាំងអាមេរិកាំង2គ្រឿងដោយមានការអមដំណើរដោយនាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយទីមដោយគេហទំព័ររបស់ទីមជាការធំនៃកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌានិងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកកន្លែងធ្វើសមយុទ្ធនេះស្ថិតនៅក្នុងលំហសមុទ្រទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រខាងលិចនៃកោះលូសិនគឺនៅជាប់នឹងដែនសមុទ្រមួយដែលប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសចិនទាមទារថាជារបស់ផងខ្លួនSouth America VOA អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សមួយនៅក្នុងប្រទេសសេរីបាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច54នាក់បាត់បង់ជីវិតដោយមានរមូចូលពួកយុទ្ធជនរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងជនស៊ីវិល28នាក់នៅក្នុងខេត្តដេអេសរដែលស្ថិតនៅក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសសេរីអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះបានកើតមានឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះបានត្រូវចំកន្លែងផលិតទឹកកកមួយកន្លែងនៅជិតព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គឺតំបន់មួយដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកបះបោររដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលនៅទីនោះក្រុមជនស៊ីវិលរាប់សិបនាក់បានយកជាទីជម្រករបស់ពួកខ្លួនអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights បាននិយាយថាគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់លាស់នៅឡើយទេថាតើយន្តហោះដែលធ្វើការវាយប្រហារនេះជាយន្តហោះមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ឬគេជាយន្តហោះរបស់ក្រុមជម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.